Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi, dan saya Yosias Dandra akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Daud dan pasukannya terkepung oleh Saul dan juga pengikutnya. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah Daud akan tertangkap oleh pasukan Saul? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-24, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud telah pergi ke suatu tempat dengan lingkungan yang sebenarnya sulit untuk bersembunyi. Dan Saul terus saja mencari Daud dengan pasukannya berjumlah 3.000 orang, sementara Daud hanya memiliki 600 pengikut. Pasukan Saul jelas jauh lebih banyak dari jumlah pasukan Daud, tetapi Daud melawan ketidakseimbangan ini dengan menggunakan strategi. Kemudian 1 Samuel 24 ayat 3 mencatat, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul memasuki gua tempat Daud sedang bersembunyi dan terlelap. Para pengikut Saul tentu saja berjaga-jaga, tetapi mereka berada di luar gua, bukan di dalam. Dan mereka mengizinkan sang raja memiliki privasi sendiri supaya ia bisa tidur sekejap. Jadi inilah situasinya. Daud dan para pengikutnya serta Saul itu berada di dalam gua. Sedangkan para prajurit Saul berada di luar gua. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Samuel 24 ayat 4-5 mencatat. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Perhatikan saudaraku, Daud dengan tenang menyelinap mendekati raja yang sedang tertidur dan kemudian memotong bagian bawah dari jubahnya. Dan selanjutnya 1 Samuel 24 ayat 6 mencatat, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sebenarnya begitu menghargai jabatan raja, walaupun ia mungkin tidak menghormati orangnya. Hal menarik yang kita lihat di sini adalah, walaupun Daud telah diburu oleh Saul untuk dibunuh, tetapi Daud tidak pernah akan mencelakakan Saul. Mengapa? Karena Daud tahu bahwa Saul diurapi oleh Allah. Daud akan membiarkan Allah yang berurusan dengan sang raja ini. Roma 12 ayat 19 mencatat, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ketika kita menyelesaikan persoalan dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak lagi berjalan dengan iman. Daud akan membiarkan Allah yang menangani Saul. Sehingga Daud hanya memotong ujung jubah Saul. Selanjutnya 1 Samuel 24 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan, beberapa pengikut Daud sudah tidak menghargai Saul dan bisa saja mereka membunuhnya dalam waktu semenit, tetapi Daud tetap tidak mengizinkannya. Selanjutnya 1 Samuel 24 ayat 8 mencatat, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Perhatikan sekali lagi saudaraku, bahwa walaupun Daud mungkin tidak menghormati Saul secara pribadi, tetapi ia tetap benar-benar menghormati jabatan Saul sebagai seorang raja. Lalu apa yang dilakukan Daud kemudian? 1 Samuel 24 ayat 9-10 mencatat, kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, tuanku raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Saudaraku, perhatikan di sini, Daud telah memperlihatkan kepada Saul bahwa ia sebenarnya tidak menginginkan nyawa Saul sama sekali. Selama ini Daud telah sangat salah dimengerti, dijahati, dan disalah tafsirkan oleh sahabat dan musuhnya. Tindakan berbelas kasihan Daud dengan tidak membunuh Saul itu seharusnya nampak dengan jelas bahwa ia sama sekali tidak ingin membunuh Saul. Dan selanjutnya 1 Samuel 24 ayat 16 dan 17 mencatat, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara muka itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Dan kemudian perhatikan pernyataan Saul yang mengherankan. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu pengakuan yang begitu mengherankan yang keluar dari dalam mulut Saul. Saul menyadari bahwa apa yang diucapkan Daud itu benar, dan dia sangat terharu dengan kenyataan bahwa Daud tetap tidak membunuhnya sekalipun Daud memiliki kesempatan itu. Kemudian, Saul menyatakan suatu kenyataan bahwa pada suatu hari kelak, Daud akan menjadi raja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 24 ayat 21-22 mencatat demikian. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah percakapan ini, maka Saul kembali pulang. Namun Daud dan pengikutnya kembali ke markas mereka. Daud tetap saja tidak dapat mempercayai Saul. Daud akhirnya bertindak semakin jauh masuk ke padang gurun untuk bersembunyi, karena ia percaya akan tiba waktunya Saul akan muncul kembali untuk mengejarnya, dan kemudian tentu saja membunuhnya. Kini, kita akan memasuki kitab 1 Samuel pasal 25, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberikan keterangan yang sangat singkat tentang kematian Samuel. Dengan sederhana dikatakan bahwa seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Samuel selama ini telah menjadi hamba Allah yang besar. Ia tentu saja sangat menonjol. Ia menjadi jembatan antara para hakim dan juga para raja. Samuel merupakan hakim terakhir dan yang pertama yang menduduki jabatan seorang nabi. Tentu saja ada banyak nabi sebelum Samuel, tetapi Samuel mewakili jabatan yang terus berkelanjutan sepanjang perjanjian lama dan ia bahkan memasuki perjanjian baru. Samuel juga merupakan suatu kekuatan untuk kebaikan dan mungkin menghalangi kekuatan sepenuhnya dari kepahitan hati dan kebencian Saul untuk dilampiaskan terhadap Daud. Kita melihat bahwa Samuel menjadi penghubung antara Daud dan Saul. Dan ketika Samuel mati, maka Daud melarikan diri ke padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud seringkali disalah mengerti oleh banyak orang karena dunia tidak mengenal siapakah Daud itu sebenarnya. Maka mereka menghakiminya dengan cara yang salah. Ketika nama Daud disebutkan, maka yang muncul dalam benak orang ialah dosa pembunuhan dan perzinahannya. Ada orang-orang yang bertanya, bagaimana mungkin Daud bisa melakukan dosa, tetapi kitab suci mengatakan bahwa ia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Kita akan mendapatkan jawabannya kalau kita sudah tiba pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud merupakan salah seorang yang memiliki karakter yang menonjol di dalam kitab suci. Mengenal dia sama dengan mengasihi dia. Saya belum pernah mengenal seorang manusia yang memiliki keagungan karakter seperti yang dimiliki oleh Daud. Daud dilahirkan sebagai seorang anak petani di Bethlehem, anak Isai dari suku Benyamin. Ia dibesarkan sebagai seorang anak gembala di antara 7 saudaranya yang lain yang lebih tua darinya. Daud sebenarnya tidak masuk hitungan. Kemudian pada suatu hari hidupnya berubah, di mana Allah memperhitungkannya. Allah tidak memandang segi luar seseorang, tetapi Allah lebih mengenal isi hati Daud. Daud akhirnya diurapi sebagai calon raja masa depan Israel oleh Samuel. Daud juga telah membunuh raksasa Goliat. Saudaraku, sebagai seorang musikus, Daud juga diberi julukan pemazmur manis dari Israel. Kita melihat juga bagaimana Daud menuliskan puisi terbaik yang pernah ditulis dalam bahasa dan dinyanyikan dalam bahasa apapun. Jika Anda masih meragukannya, apakah Anda memiliki bahan lain yang bisa dibandingkan dengan Mazmur 23 misalnya? Kemudian kita juga melihat Daud juga menikah dengan putri Mikal, anaknya Saul. Daud juga begitu dikasihi oleh Yonatan, anak laki-laki Saul. Saudara, tidak pernah ada seorang laki-laki yang memiliki sahabat seperti Yonatan ini. Daud juga mengumpulkan sejumlah orang pada saat itu, dan kemudian mereka tinggal di kubu-kubu di atas gunung. Ia bahkan berpura-pura gila pada suatu ketika, dan akhirnya ia akan menjadi Raja Yehuda dan kemudian menjadi Raja Israel. Selanjutnya 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3 dicatat demikian. Ketika itu, ada seorang laki-laki dari Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama Nabal itu sebenarnya berarti bodoh. Saya tidak tahu bagaimana ia memperoleh nama itu, namun namanya itu menjelaskan siapa dia sebenarnya. Nabal memang adalah seorang yang bodoh, namun ia juga adalah seorang yang kaya raya. Ia tidak memiliki kehormatan maupun kejujuran. Dikatakan bahwa ia adalah seorang pemabuk. Namun, Nabal memiliki seorang istri yang cantik dan juga cerdik. Selanjutnya 1 Samuel 25 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Saudaraku, Daud ternyata sudah melindungi harta kekayaan Nabal. Ia memiliki pasukan yang kuat bersamanya, dan ia dapat saja merampok Nabal dan mengambil dombanya untuk dimakan. Tetapi Daud tidak melakukannya. Sebaliknya, Daud justru melindungi harta Nabal dari serangan pencuri dan juga perampok yang ingin mengambil kawanan dombanya. Daud melakukan banyak hal untuk membantu Nabal. Dan kini, Daud membutuhkan makanan sehingga ia mengutus orangnya untuk meminta pertolongan Nabal. Lalu apa yang terjadi? 1 Samuel 25 ayat 9-10 mencatat, "Ketika orang-orang Daud sampai di sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, 'Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya.'" Kita melihat di sini, saudaraku, Nabal seakan mengatakan bahwa Daud sudah mengkhianati Saul dan bahwa ia tidak setia. Kemudian 1 Samuel 25 ayat 11-12 dikatakan, "Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Saudara, perhatikan bagaimana tanggapan Daud kemudian. 1 Samuel 25 ayat 13 mencatat, "Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, 'Kamu masing-masing sandanglah pedang.' Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang." Kita melihat Daud benar-benar marah mendengarkan hal itu. Tetapi seseorang dalam keluarga Nabal mengetahui hal ini dan memberitahukan kepada Abigail. Sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel 25 ayat 14. "Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya," katanya, "ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka." Saudaraku, ketika Abigail mendengar apa yang telah terjadi antara suaminya dengan para pengikut Daud yang masih muda, ia tahu apa yang akan dilakukan oleh Daud. Jadi, ia segera mengumpulkan sejumlah besar makanan. Sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel 25 ayat 18-20 dikatakan demikian. "Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, 'Berjalanlah mendahului aku, aku segera menyusul kamu.' Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka." Kita melihat di sini, Abigail akhirnya menemui Daud dengan membawa makanan sebelum Daud berhadapan dengan Nabal suaminya, karena Daud bisa saja membunuh Nabal. Selanjutnya, 1 Samuel 25 ayat 21 dikatakan, "Daud tadinya telah berkata, 'Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan.'" Tujuan Daud ialah membunuh setiap pengikut Nabal. Kemudian apa yang dilakukan Abigail selanjutnya? 1 Samuel 25 ayat 23-24 mencatat demikian. "Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, 'Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah jalan menuju rumah Nabal, Daud bertemu dengan Abigail. Daud tentu saja menghentikan pasukannya di hadapan perempuan cantik ini. Dan untuk pertama kalinya, Daud yang juga diurapi Allah ini berhadapan muka dengan seorang perempuan agung yang bermaksud baik terhadapnya. Ia menyembah di hadapan Daud. Abigail dikatakan bahkan langsung mencium tanah dan meminta Daud mengalihkan dendamnya kepada dirinya karena ia adalah istri Nabal. Dan tentu saja, kemudian Abigail minta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh suaminya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan kami rindu supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.